Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pokojný večer vám, vážení poslucháči, prajeme z Ríma a ponúkame krátke spravodajstvo zo života cirkvi. V rubrike Po správach si pripomenieme osobnosť Antona Boteka.
Nerušené počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Tlačová kancelária Svätej stolice vydala komuniké z druhého posynodálneho stretnutia organizovaného špeciálnou radou generálneho sekretariátu pre Blízky východ. Konalo sa vo Vatikáne 20. a 21. januára pod vedením generálneho sekretára monsignora Nikolu Eteroviča. Zúčastnení biskupy a patriarchovia Blízkeho východu sa na stretnutí zaoberali štúdiom dokumentov synody z októbra 2010 so zameraním na prípravu budúceho pápežského posynodálneho dokumentu a na hodnotenie súčasnej náboženskej a spoločensko-politickej situácie. Situácia cirkvi v posynodálnej fáze, uvádza sa v komuniké, vstupuje do miestnych médií, ktoré spolupracujú s informačnou sieťou Vatikánu. Ďalej, posolstvo synody bolo rozposlané kléru, laikom i politickým predstaviteľom.
Taliansko. V Castel Gandolfe sa od dnes 8. februára do piatku 11. februára koná 35. medzikontinentálne stretnutie biskupov hnutia Focolare. Okrem 75 biskupov a kardinálov zo 40 krajín sveta sa na stretnutí zúčastní kardinál Mark Ouellet, prefekt kongregácie pre biskupov, kardinál Gianfranco Ravasi, prefekt pápežskej rady pre kultúru a kardinál Kurt Koch, prefekt pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Téma stretnutia znie: objavovať Božie znamenia v dnešnej dobe. Potrebujeme konštruktívnu interpretáciu znamení čias, poznamenal kardinál Miloslav Vlk, moderátor stretnutia, a pokračoval. Dnes je množstvo stimulujúcich výziev, ktoré vyžadujú nové pohľady a môžu otvoriť nové perspektívy.
Na programe je aj rozhovor s predsedníčkou hnutia Máriou Vočeovou na tému stotožnenia sa s Božou vôľou v živote kresťana a tiež účasť na generálnej audiencii s pápežom Benediktom XVI, čím chcú biskupy Focolarini vyjadriť efektívnu a afektívnu jednotu so Svätým Otcom. Slovensko na stretnutí zastupuje žilinský diecézny biskup monsignor Tomáš Galis.
Kuba. Havanská arcidiecéza oznámila v uplynulých dňoch, že budú z väzenia prepustení ďalší štyria politickí väzni na základe úspešnej mediácie cirkvi vo veci oslobodzovania disidentov. Doposiaľ spolu 60 väzňov prijalo návrh opustiť väzenie a odcestovať do Španielska, uvádza komuniké podpísané hovorcom arcidiecézy Orlandom Marquezom Hidalgom. Hovorca Kubánskej komisie pre ľudské práva a národné zmierenie Elizardo Sanchez uviedol, že boli obvinení zo zločinov proti štátu za použitie určitých foriem nátlaku alebo násilia proti veciam alebo ľuďom.
Indonézia. Tisícky moslimov v Indonézii zaútočili na tri kostoly, kresťanský sirotinec a zdravotné stredisko. K násilnostiam došlo dnes ráno o 10. hodine miestneho času a boli ukončené až zásahom polície. Vzbúra podľa tlačovej agentúry Ežinus vypukla v Temangungu na ostrove Jáva priamo pred radnicou. Dav moslimov sa rozzúril po vynesení rozsudku nad kresťanom obvineným z rúhania a obracania na zakázanú vieru. Bol zatknutý v októbri 2010, pretože počas návštevy Temangungu rozdával misionársku tlač. Údajný rúhač je odsúdený na 5 rokov väzenia, dav žiadal trest smrti.
Kvôli nespokojnosti s výrokom súdu začalo násilie, vykrikovanie provokatívnych sloganov a ničenie budov. Najskôr napadli katolícky kostol svätých Petra a Pavla. Podľa zdrojov Asia News, miestny farár Páter Saldana, misionár svätej rodiny, bol dobodaný, keď sa snažil chrániť kostol a Eucharistiu. Potom dav vypálil dva protestantské kostoly.
Pakistan. Pripravuje sa zmena vo vláde Pakistanu. Vláda pod vedením Josafa Raza Gilaniho zruší niektoré ministerstvá, medzi nimi ministerstvo pre náboženské menšiny, na čele ktorého je katolík Sabaz Bhatti. Medzi kresťanskými menšinami sa šíri strach z kroku späť v dodržiavaní ľudských práv. Obávajú sa skutočnosti, že vo vláde už nebude nikto, kto spochybní legitímnosť zákona o rúhaní. Peter Jakob, tajomník Komisie pre spravodlivosť a pokoj, však zdôrazňuje, že toto ministerstvo bolo pre vládu vždy akýmsi druhom návnady a za posledných niekoľko rokov neexistujú žiadne vládne opatrenia a konkrétne výsledky v prospech náboženských menšín či smerom k odstráneniu diskriminácie.
Aj monsignor Lawrence Saldana, arcibiskup Lahoru a predseda konferencie biskupov Pakistanu poznamenal, že či ministerstvo pre náboženské menšiny je alebo nie je, na vzťahu medzi cirkvou a vládou sa nič nemení. Žiadame vládu, aby rešpektovala základné právo na slobodu náboženských menšín, medzi nimi aj kresťanov. Biskup Lahoru nalieha zasadiť sa za zníženie sociálnej diskriminácie a v prospech sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti.
Etiópia. Islamskí fundamentalisti v Etiópii v meste Bešeno útočia na kresťanov a nútia ich buď odísť z mesta, alebo konvertovať na islam. Bešeno je mesto, v ktorom podľa posledného sčítania ľudu v roku 2007 žije asi 94% obyvateľov moslimov a asi 6% kresťanov.
V posledných dňoch sa na dverách kresťanských domov objavujú odkazy, prostredníctvom ktorých sa moslimovia vyhrážajú kresťanom smrťou, pokiaľ nekonvertujú na islam alebo neopustia mesto. Evanjelický kazateľ Kasávan je ešte stále hospitalizovaný a vo vážnom stave po tom, čo na neho 29. novembra minulého roku zaútočila skupina moslimov. O niekoľko dní neskôr viac ako stovka moslimov obklúčila auto s dvomi kresťanskými predstaviteľmi, ktorí boli na ceste na mierové kresťansko-moslimské stretnutie. Islamské orgány mesta odmietajú chrániť kresťanov a tiež odmietajú vybudovať pre nich modlitebné centrum a cintorín.
Moskva. V dňoch 2. až 4. februára sa v Moskve konalo plenárne zasadnutie Ruskej pravoslávnej cirkvi. Zúčastnilo sa na ňom 216 biskupov. Centrálnou témou príhovoru patriarchu Moskvy a celého Ruska Kirila boli vzťahy medzi cirkvami. Samozrejme, podľa patriarchu Kirila prioritou sú vzťahy s ostatnými pravoslávnymi cirkvami.
Predovšetkým s konštantínopolským patriarchátom nemá jestvovať postoj akéhosi súperenia a vzájomný vzťah sa musí zakladať na vzájomnej spolupráci. S ohľadom na vzťah s katolíckou cirkvou patriarcha počiarkol dôležitosť teologického dialógu, ktorý však musí prebiehať koherentne. Podľa Kirila je však cesta ešte stále dlhá a zložitá, hoci je množstvo otázok, v ktorých sú naše postoje zhodné, ako napríklad vplyv v sociálnej sfére, ďalej negatívne aspekty globalizácie, otázky sociálnej a ekonomickej etiky, kríza tradičných hodnôt rodiny a prekrútenie samotného pojmu morálka.
Dnes 8. februára si pripomíname nedožitých 100 rokov od narodenia monsignora doktora Antona Boteka, mimoriadne vzácnej osobnosti slovenských dejín 20. storočia. Bol horlivým kňazom, ktorý významne pôsobil v oblasti teológie, prekladateľstva či náboženskej, národnej a kultúrnej osvety.
Anton Botek sa narodil v Svederníku, okrese Žilina, 8. februára 1911. Gymnázium absolvoval v Nitre, teologické štúdia ukončil v Trnave. Po kňazskej vysviacke v roku 1935 pôsobil ako kaplán na viacerých miestach. V Piešťanoch pracoval medzi najchudobnejšími občanmi v robotníckych odboroch. V roku 1937 založil kresťanské odborové hnutie. Veriacich zapájal do liturgického hnutia. V rámci vojenskej duchovnej služby ho v roku 1939 poslali do Belgicka, aby sa staral o slovenských vysťahovalcov. V roku 1940 sa vrátil ako kaplán do Vrbového.
Vynikajúce vlohy pre novinárstvo ho priviedli do katolíckej tlačovej kancelárie v Bratislave. V roku 1941 sa stal jej redaktorom, tajomníkom a o rok neskôr šéfredaktorom katolíckych novín, ako aj riaditeľom katolíckej kancelárie. Katolícke noviny pod jeho vedením zvýšili náklad z 18 tisíc na vyše 200 tisíc výtlačkov. V roku 1964 obhájil teologickú dizertačnú prácu z cirkevných dejín na tému Zrušenie kolégia jezuitov v Banskej Bystrici a získal doktorát z teológie. V máji 1945 zriadili slovenskí biskupy v Bratislave ústrednú katolícku kanceláriu, ktorej sa stal riaditeľom a od roku 1947 aj redaktorom jej tlačovej služby. Do ústrednej katolíckej kancelárie sústredilo popredných katolíckych činiteľov z rôznych intelektuálnych a spoločenských skupín v ťažkých povojnových rokoch Slovenska, z nej vybudoval dôležitý nástroj modernej evangelizácie.
14. novembra 1948 ju protiprávne násilným administratívno-politickým zásahom rozpustili a jej činnosť bola zakázaná. Po prepustení z katolických novín sa uchýlil na faru v Bobote, no už v januári 1949 ho zatkli. Prešiel väzeniami v Leopoldove, Novákoch, Ilave, Močenku. Odtiaľ utiekol, skrýval sa a v apríli 1951 sa mu podarilo utiecť do Rakúska. V Ríme začali hneď rozvíjať intenzívnu činnosť medzi slovenskou emigráciou na náboženskom, sociálnom a kultúrnom poli. Založil Slovenské katolícke ústredie a stal sa jeho vedúcim. Začal vydávať periodikum Hlasy z Ríma. Na pokračovanie v ňom uverejňoval zážitky z väzenia pod názvom Svit kríža za mrežami a z denníka väzneného kňaza. V roku 1957 vycestoval do Kanady, usídlil sa v meste Wieland, kde založil farnosť svätého Andreja Svorada, vybudoval kostol, školu a moderné pastoračné centrum. Spolupracoval s vydavateľstvom slovenských jezuitov v Cambridge, v ktorom mu neskôr vyšli dva významné preklady – Pieseň vesmíru od Teilharda de Chardéna a Preplnší život.
V 69. roku sa vrátil do Ríma, zapojil sa do práce v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda, najmä redigovaním náboženských časopisov, príspevkami v slovenskom oddelení Vatikánskeho rozhlasu. V Taliansku aj intenzívne literárne tvoril spolu s Jozefom Zlatňanským. Z tohto obdobia sú známe jeho knihy Posolstvo a Za svetlom. V roku 1970 bola vydaná jeho kniha Dejiny spásy v Starom zákone. Významné sú jeho preklady niektorých starozákonných kníh, ako kniha Prísloví, Kazateľ, kniha Sirachovcova, kniha Múdrosti či kniha Žalmov.
V roku 1988 mu vo Švajčiarsku udelili významné ocenenie za jeho prácu. Po novembri 1989 sa vrátil do vlasti. Zomrel v charitnom domove v Pezinku 9.2.1992. Počas dlhoročného exulantského pôsobenia pripravoval v spolupráci s profesorom Pápežského biblického inštitútu v Ríme, pátrom Williamom Pavlovským, preklad písma podľa hebrejskej a gréckej pôvodiny s prihliadnutím na Jeruzalemskú Bibliu. Biskup Pavol Hnilica o Antonovi Botekovi vydal takéto svedectvo. Preklad Biblie je jeho opus magnum. Biblia má svoju mystickú príťažlivosť. Doktor Botek objavil túto krásu a potom sa už nevedel od štúdia Biblie odtrhnúť. Páter Ján Ďurica, vedúci katedry pastorálnej teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, syna monsignora Antona Boteka spomína takto.
Monsignor Anton Botek bol charizmatickou osobnosťou nášho národa. V roku 1966 sa vrátil z Kanady, začal pracovať na preklade svätého písma a naozaj môžem povedať, že mal mimoriadne veľkú lásku k svätému písmu. Aj to, že sa pustil do takej obrovskej roboty pripraviť celý preklad svätého písma, bol presvedčený, že Slovensko potrebuje nový preklad. A najmä hodnotné je to, že pripravil aj poznámky Jeruzalemskej Biblie, Jeruzalemskej školy École Biblique, ktoré sú vlastne takým veľmi dobrým podkladom pre štúdium svätého písma. S monsignorom Botekom sme sa mali šťastie stretnúť už keď bol u nás na Slovensku v Pezinku v charitnom domove a už sme mu aj doniesli ukázať zalomenú knihu Genesis, čomu sa veľmi potešil. A najmä sme hovorili s ním, že sa nám veľmi páči Múdrosť, kde sú múdroslovné knihy, čo preložil a vydal, a takisto aj Žalmy. Naozaj jeho láska ku svätému písmu bola nesmierna.
Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Lúčime sa s vami s prianím pokojného večera.
Laudetur Jesus Christus.